Ons lees saam uit die woord van Jeremia, hoofstuk 3. Ons sal vanavond lees vanaf vers 6 tot en met vers 25. Jeremia hoofstuk 3 vanaf vers 6. En die Heer het vir my gesê in die dae van koning Josia, het jy gesien wat die afkeerige Israel gedoen het? Sy het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoreer. En ek het gesê, nadat sy dit alles gedoen het, keer na my terug. Maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontroue haar suster Juda gesien. En ek het gesien toe ek uit oorsaak van die owerspel van die afkeerige Israel haar verstoot en haar skeibrief gegee dat die ontroue haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoreer het. En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het owerspel bedrywe met klip en hout, maar ook ondanks dit alles het die ontroue haar suster Juda nie met haar hele hart tot my bekeer nie, maar valslik, spreek die Here. Toe die Here vir my gesê, die afkeerige Israel het haar siel geregverdig meer as die ontroue Juda. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goede tieren, spreek die Here. Ek sal die toren nie vir ewig behou nie. Alleenlik ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes. Onder elke groen boom, maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die Here. Keer terug, o afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. En ek sal julle neem, een uit die stad en twee uit die geslag, en sal julle in Sion bring. En ek sal aan julle gee herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. En as julle vermenigvuldig en vrugbaar word in die land in die dae, spreek die Here, dan sal hulle nie meer sê, die verbondsark van die Here nie. Ook sal dit in die hart nie opkom nie, en hulle sal daar nie dink en dit nie soek nie, en dit sal nie weer gemaak word nie. In die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here en al die nasies sal daarin saamkom vanweë die naam van die Here in Jerusalem. En hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose hart nie. In die dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel en hulle sal saam uit die noordland kom in die land wat ek aan julle vaders as erfenis gegee het. Ek het wel gedink, o, hoe gaan ek jou met seuns gelykstel en aan jou gee kosbare land, die allersierlikste erfenis van die nasies. Ook het ek gedink, jy sal my noem my vader, en jy sal van my nie afvallig word nie. Maar soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen my gehandel. O huis van Israel, spreek die Here, 'n stem is gehoor op die kaal heuwel, smeekende geween van die kinders van Israel, omdat hulle hul weg verdraai het, die Here hulle God vergeet het. Keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees. Hier is ons, ons kom na u toe, want u is die Here, onse God. Waarlik te vergeefs verwag hulle dit van die heuwels, en van die remoer op die berge, waarlik in die Here onse God is Israël se heil. Maar die skande God het die goed van ons vaders opgeëet van ons jeug af, hulle kleinvee en hulle beeste, hulle seuns en hulle dogters. Ons wil neerlê in ons skande, en ons smaad moet ons oordek, want ons het teen die Here onse God gesondig. Ons en ons vaders van ons jeug af tot vandag toe, en ons het nie geluister na die stem van die Here onse God nie. Net tot sover hierdie kosbare woord. Vir die van die wat moontlik is, kom ons staan en bid ons saam. ons wonderlike hemelse Vader, almagtige God, skepper van hemel en aarde, Jesus Christus, ons verlosser, kostbare tere, Heilige Gees van God, wanneer ons hierdie hoofstuk lees, dan besef ons maar net opnuut, dit is so 'n verhaal van wat ons baie keer in ons eie lewens beleef en ervaar as mens op aarde. Daar is tye van hoogtepunte op geestelike gebied en dan is daar tye soms van nederlaag en van mislukkings en soms is daar tye van skaamte en soms is daar tye van hartseer en soms, Here, is daar tye wat ons weet dat die Here, onse God, praat met ons. Dan is daar tye van gehoorsaamheid, maar daar is ook dikwels tye van ongehoorsaamheid, soos wat ons dit opmerk, ook in hierdie gedeelte. En Here, dan is daar tye wat u knegte stuur om met ons te praat. En Here, ek staan ook onder dit. Ek is nie bokant dit dat mense ook, verskoon my, met my praat van tyd tot tyd. Soms is dit van hierdie mense wat voor my sit, wat baie keer dingetjies sê en hulle besef nie, maar dit is iets wat ek maar ook moes hoor nie. Ons staan nie bokant vermaning nie. Enige herde of leraar wat dink dat hy bokant vermaning of teregwysing staan, sit met in wese met die probleem van hoogmoed en trots en eie belang. En daarom skaar ons ons ook by elke mens in hierdie gemeente. En ons wil vir u dankie sê dat u op kostbare, tastbare wyse ook in ons lewens ploeg en saai en dikwels ook, Here, kom maai. Baie dankie dat u woord tot ons spreek. Baie dankie dat u woord van baie jare terug nog steeds relevant is vandag. Baie dankie dat ons weet u woord is die waarheid. Ons hoef nie te gaan soek, ons hoef nie te gaan Google vir God nie. Dit is glad nie nodig nie. Ons hoef nie onderwerpe te gaan navors nie. Ons hoef nie te gaan bevraagteken wat in u woord staan nie, want wanneer die Gees van God ons harte gereinig het en ons in die wedergeboorte kom bad het, deur die vernuwing met die deur in en deur die Heilige Gees, dan weet ons wat geloof is. Dit is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons hoef nie vir alles te gaan verklaring soek nie en verduidelikings nie. Here, enige gees wat nog daarin vastgevang is om alles te wil verklaar, is die gees van die mens, die gees van hierdie wêreld. U hoef nie u self aan ons te verduidelik nie. God is. Vader, ek bid so dat ons elkeen hierdie waarheid sal snap, dat ons nie meer gevoer sal word ook in hierdie dae deur die sogenaamde teologie van 'n verhoogde een en 'n verhewe een. Maar mense wil nie eens in hierdie daarmee uitspreek en erken die Here, hy alleen is God nie. Ons maak so voorsiening om maar almal te akkommodeer en dat Jesus die Christus is, die verlosser is. Ons maak so akkommoderingsmetodes en dat die Heilige Gees van God uitgestort is om in ons harte te kom woon en om ons te lei. Here, ons praat so rondom die feite, want ons wil maar net nie aanstoot gee nie, maar vanavond wil ek verklaar, ek dank u, dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en hierdie drie eenheid, dat ek weet, Here, dat die ware God is, en daar bokant u geen ander gode is nie. U het Uself geopenbaar aan ons op verskillende wyses, en U doen dit nog steeds feitelik daagliks. En daarom bid ek nou dat die Gees van God ook vanaand in hierdie erediens Uself sal kom openbaar aan die soekende hart van 'n siel wat U nog nie ken nie. Uself sal kom openbaar aan die soekende hart van U kinders wat dalk in hierdie dae koud geword het of lou geword het, en dat u, Here, sal kom oortuig. Gee genade ook vir die prediker, Here, na liggaam, siel en gees, versterk u, En ons dank U by voorbaat in die naam van Jesus my verlosser. Amen. En Moses en die volk kom daar by die rots. En die volk soek water, want daar was nie water nie. En toe kom die opdrag dat hy nou sy staf moet neem wat hy op die Nyl mee geslaan het. En toe soek ek my staf. En die is toe nou nie hier nie en die is ook nie een Nyl wat ek kan opslaan nie. Baie dankie by Ufanie. En toe kom Aaron aangestap met 'n glas water. Dankie my boe. Ek waardeer. Nou moet ek vir, wat maak jy met water in die bank? Dankie, ek dink die koster het daar vergeet. Nou jy sien, dit is so makkelijk, jy hoef nie te murmur weer nie, dit kom die water. Goed, baie dankie my broeder, dankie my seun. Liewe broers en susters, ja, op een baie meer ernstige noot, ek weet nie wat jy dink van Jeremia hoofstuk 3 nie, ek weet nie of jy dieselfde of die soortgelykte insigte of beelde of emoties beleef het wat ek beleef het, terwyl ek Jeremia 3 saam met jy gelees het vanavond nie. Maar ons weet dat Jeremia die moeilike taak gehad om vir die volk voortdurend te lei en te wys op hulle sonde. En nou moet jy verstaan dat die Here gebruik hier so 'n beeldspraak in twee forme. In die eerste een gebruik hy die huwelik en hy sê hy was getroud met Israel as sy volk en dan gebruik hy dit om vir hulle verduidelik dat hoe dit in hierdie huweliksverhouding, wat se seer dit veroorsaak, as een van die twee partye na 'n ander party sou oorbeweeg, en dan sê hy, dis wat Israel gedoen het. Nou verwys hy na die 10 stamme van die noorde, en hulle is in ballingskap weggevoer, en Juda wat hier onder in die syde sit, het dit alles sien gebeur, en dan lees ons hier, en Juda het gesien en gekyk en wat gedoen. Precies dieselfde. Weet die vriende, dis my so treffend dat ons ook nie meer leergierig is om uit mekaar se foute te leer nie. Soms sien ons by ander mense maklik hulle foute raak, maar ons doen dieselfde en dan sit maar weg as ons het doen. En ek sê vir jy, ek het dit al in my eie lewe het ek myself al betrap, dat dit iets is wat by my voorgekom het op 'n stadium rondom sekere aspekte. En dan vriende, wat die Here dan ook hier so doen is, dat hy die hele tyd vat hy vir Israel as voorbeeld, en Juda wat toe later in ballingskap weggevoer is, en hy wys vir hulle, maar julle het gestaan en kyk, julle het gesien wat doen ek met Israel, en julle gaan nog steeds aan. En nou vraag ek vir nou, hoeveel keer moet die Here met u en my praat, voordat ons luister? Hoeveel keer moet ek die een klap op die volgende klap kry, voordat ek luister? En waarom moet ek luister? Ek moet terugkeer na God toe. 4 keer in hierdie hoofstuk sê die Here vir sy kinders, hy praat met sy volk, keer terug na my. Daai Hebreëse woord shuv, wat beteken draai om, draai weg, begin weer daar by die punt waar jy was op 'n stadium, gaan terug na daai punt van waarvan jy vertrek het, kom terug na my toe. En ons sit in die bank en ons sê maar, waar jy moet ek terugkeer? Ek het nog nooit weggedwaal nie. Is jy seker? Is jy seker, vriende? Daar kom tye wat ek sit in my studeerkamer, wat nou hier was, of nou daar, wat ek nou 2 dae daarmaal in studeerkamer daar het, en wat ek voor die Here moet buig, en wat ek agterkom, en wat ek vir myself vra moet vir, Gerry, is jy nog brandend vir die Here? Gerry, is die Here Jesus nog jou hoogste prioriteit in jou lewe? Is jy nog passievol oor jou gemeente? Is jy nog bereid om 'n prys te betaal as die Here dit van jou sou vra? Baie keer wanneer ek hierdie vraag aan myself vra, dan kom ek agter dat van hierdie antwoorde is soms maklik om te sê. En die Here sê hierse ook, hulle het hom tot hom bekeer, maar valslik. Het julle daai woord gelees? Valslik. Vriende, ken u en ek regtig die gedagtes van ons hart? Ken ons regtig die intensies van ons hart? En ek is nou besig om in die hartjie te krap en te probeer twyfel saai nie. Ek kom daar by die punt wat ek wil hê, ons moet verstaan, dat ons het 'n geneigtheid, elke mens, om maklik te sê, ek is okay. Ek het al ouens gesien wat loop met krikke, hulle kan skaars op sy voete staan en sê vir my, ek is okay, moenie my help nie. Ek het groot, sterk manne die afgelope tyd gekry en sê, moenie waar nie, ek is fine, toe opstaan, toe wil hy omval. Groot, sterk manne, dis ons ingebore, ek wil amper sê, natuur. Ons wil nie afhanklik wees van mekaar nie. Wat nog te sê, afhanklik van 'n God, wat ons nog nooit gesien het nie. Maar dan kom die Here en hy sê vir ons, dat ons terug moet keer, na hom toe. Vanoggend met die twee gedagtes hanteer, gaan dit net gauw weer skets, vir die wat nie kon wees vanoggend nie. Die eerste gedagte, en dit was ons tekst van oordenking in vers 7, was keer terug, ondanks julle sonde. En ek het gesê, dis God aan die woord, nadat sy dit alles gedoen het, dis nou Israel, keer na my terug. Maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontrouwe haar suster Juda gesien. Wat het sy alles gedoen? Ons het vanoggend vir u gesê, sy het soos 'n vrou haar man verlaat, om geskei, en sy het na 'n ander man toe gegaan, sy het saam met hierdie man het sy geleef, sy het haarself oorgegee aan hierdie man, en nou wil hierdie man haar terug hê, en nou wonder hy, maar kan ek haar terugvat nadat sy in hierdie verhouding was met 'n ander man? Nou moet jy self indink, vooral ons wat in die huwelik staan, sal ek hierdie vrou nou kan vergewe, of hierdie man kan vergewe, en sommer maar net weer terugvat? Gaan nie laat jy my antwoord nie. Maar ek gaan sê, dat baie min van ons, sal dit makkelijk doen. Baie min, en God sê, keer terug na my, ek sal julle sonde vergewe, ondanks wat jy gedoen het. Is vanoggend daaroor met u gepraat, ek wil net vanavond ook sê, geliefdes, daar is nie die leuen wat die vijand baie keer vir ons in ons harte uitstrooi, en ons baie keer probeer vermink is, dit wat jy nou gedoen het, is so groot, God kan jy nooit vergewe nie. Is daar iemand hier vanavond wat kan sê, maar ek het nog nooit 'n fout gemaakt nie? Ek wil vir jy sê, daar is min ouens wat so baie foute in hulle lewe gemaakt het, al soos ek. Ek spog nie daarmee nie, ek sê dit tot hartseer. Maar daar is een ding wat ek ontdek het in my geestelike lewe. Ek aanbid 'n God. Ek aanbid die God, wat spesialiseer daarin, om jou te herstel, as jy wil kom. En wanneer sy herstelwerk gedoen word, is dit nie onderhoudswerk nie. Hy herskep weer, hy maak nuut, hy maak reg, maar, daar moet nie valslike berou wees nie. Daar moet opregte berou wees. Net as die gedagte wat ons vanoggend hanteer het, die tweede gedagte was, keer terug, ek sal julle nie donker aankyk nie, die 12de vers, daar in hoofstuk 3, waar die Here sê, gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit, en sê, keer terug, o afkeerige Israel spekteere, ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goede tieren spekteere, ek sal die toren nie vir ewig bou nie. Jy sien, God is nie 'n God wat bagasie saam met hom dra nie. God hou nie rekening van jou en my foute die hele tyd nie. As u en ek na God toe kom, en op reg vergifnis vaar, dan spreek hy vry. Hy maak nuut. Hy kom nie, en hy die frons tussen sy oë met respek sê, en hy bly kwaad vir jou en my nie. Hy is soos 'n pa wat 'n seun se borselkop so die mekaar vryf en sê, jy het droog gemaak, maar ek bly vir jou lief. Dis alright, jy het nou gesê, jy is jammer, dis verby. Dis God. En dit wil hy vir sy volk gedoen het. Hy wou vir hulle nie donker aankyk nie, maar die volk het hulle rug op die Here gedraai. Doen u en ek nie dikwels dieselfde nie? Die Here wil ons herstel. Hy wil ons optel. Hy wil nuut maak. Hy wil die ou dinge laat verbygaan, maar ons klou vas, want dit kos 'n prys. Ek wil vanavond met u die laaste twee gedagtes met u deel, wat in hierdie hoofstuk voorkom, oor keer terug, en die derde gedagte dan is, vind ons daar in Jeremia 3 vers 14, keer terug, o af keurige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. En ek sal julle neem een uit die stad en twee uit die geslag en sal julle in Sion bring. Ek is Heer oor julle. Keer terug. Die King James, die Engelse King James sê, turn, luister na hierdie woorde, turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. Hier is twee gedagtes wat hier vir my baie sterk uitkom. Die feit dat die King James sê, ons is backsliders. Dit is 'n woord wat ons baie keer gebruik, soms so in algemene voertaal. Hoe gaan dit met so en so? Nee, het gaan nie goed met hom nie. Hy het gebackslide. Ken julle daai uitdrukking? En pat ons geestelik. Hy het agteruit gegaan. Hy het weer in sonde besig geraak. En vriende, dis 'n woord wat ons nie graag wil hoor onder kinders van die Here nie, maar dit gebeur. Daar's mense wat in 'n oomblik, in 'n moment, deur sonde gepoetjie word en hulle backslide, hulle gee toe aan hy versoeking. En Israel het voortdurend toegegee aan die versoekings. Hulle was God se volk, vriende. Hy het hulle gekies. Hy het met hulle getrou. Wat beteken, want ek is Heer oor julle, die woord Heer, Engels, married die woord, en dis nogal interessante woord, Baal, het al die woord Baal gehoor, ons het gehoor van die afgod Baal, maar hierdie is ook Baal, en dit beteken to be master, to possess, to be taken as a wife, om meester te wees, om iets te besit, en om as 'n vrou te neem. En wanneer ek in die Ou Testament lees, dan lees ek baie van hierdie huweliksverhouding beeldspraak tussen God as die bruidegom en Israel as volk. Gaan vir julle so paar lees daar in Jesaja 54 vers 5. Net vir julle lees wat hy daar sê rondom hierdie verhouding, Jesaja 54 die 5de vers. Ek gaan vers 4 ook lees, hy sê, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie, en vrees geen skande nie, want jy sal my nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en aan die smaad van jou weeskap nie meer dink nie, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser, hy sal die God van die hele aarde genoem word. En wat ons hier sien, vriende, is in die tyd van die Israel as volk, was dit baie moeilik om 'n weduwee te wees. Want jy was eintlik 'n uitgeworpene, jy het nie 'n man gehad om oor jou te waak, jy het nie 'n man gehad om vir jou te voorsien nie, jy het nie 'n man gehad om jou te beskerm nie. En nou sê die Here vir sy volk, hierdie weduweeskap van hulle, dis verby, want jou maker is jou man, die Here jou God, ek is jou man. Paat, en het verwys hier na die huweliksverhouding tussen God en sy volk. Is baie belangrik dat ons het snap. Dan in Jeremia 31, die 32ste vers, kom hierdie gedagte weer na vore, Jeremia 31, die 32ste vers, ek lees vers 30, ook die 31 ook, kyk daar kom, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uitlei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Daar die woord gebieder, daar is ook die woord Baal. Die Here was hulle man gewees, die Here was aan hulle verbind. En dan in Maleagi, die boek, net voor die Nuwe Testament begin, Maleagi 2 vers 11, ek wil net hê, dat ons hierdie moet baie mooi snap, dat die Bybel gebruik hierdie beeldspraak in Maleagi 2 vers 11, nou is hy besig met Juda. Juda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Here wat hy lief het ontheilig, en hy het die dogter van 'n uitlandse God getrou. Wat het Juda gedoen? Hy het die huweliksverhouding met God verbreek, en hy het afgode beginne dien. Hy het sy God verruil, sy God wat met hulle gespreek het, wat met hulle gehandel het, het hy verruil vir 'n afgod wat nie kan spreek nie en dit beginne aanbid. Selfs in die Nuwe Testament, dit is net so 'n bietjie 'n voorbeeld in die Ou Testament, sê die Here keer terug want ek is Heer oor julle. In die Nuwe Testament kom die Here ook en hy skets vir ons die verhouding tussen God en sy kinders, die Ekklesia. Hulle wat uitgeroep is deur God en wat gereageer het, hulle wat kinders van God geword het. En daarvoor gaan ek vaar dat jy so bietjie blaai saam met my na Efesiërs hoofstuk 5 toe. Daar's vir ons 'n baie mooi uiteensetting van hierdie verhouding tussen God en sy kerk, sy bruid. Efesiërs 5 vanaf vers 21 tot vers 33. Nou ons gaan dit nie heeltemal lees nie, jy kan dit maar gaan lees, want hier in hierdie verhouding tussen Christus en sy kinders, Christus as Heer, merk ons baie belangrike aspekte op. En wanneer God sê vir sy volk, keer terug na my, want ek is Heer oor julle, dan sê vir ons in die Nuwe Testamentiese kerk, keer terug na my, want ek is Heer oor julle. Wat beteken dit? Ek gaan vir jy vinnig noem. Beteken in hierdie verhouding tussen God as Heer en ons as sy kinders in hierdie huwelik, beteken dit onderdanigheid. Vers 22 en vers 24 van Efesiërs 5. Ons gebruik graag vers 22 om vir ons vrouens te sê, hulle moet onderdanig wees aan ons. Maar ons weet nie altyd wat dit beteken nie. Vers 24 sê hy, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is. So wat is hierdie huweliksverhouding? Wat wil die Here vanaand vir ons sê? Keer terug na hom. Kom weer terug my broer, my suster, by daai plekkie wat u en ek ons onderwerp aan die gesag van God. Dis onderdanigheid. Nie aan die gesag van die dominee nie. Dominee het geen gesag nie. Wat sê hy nog? In vers 23 van Efesiërs 5 merk ons op dat daar 'n hoofskap van Christus. Ek lees vir vers 23. Hy sê, want die man is die hoof van die vrou. Ons lees dit graag, broeders. Maar ons lees nie, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Hoe kan ek my vrou se hoof wees, as ek nie toelaat dat Christus my hoof is nie? Dan lees ek ook, hy is die verlosser, vers 23 ook. Hy sê, en hy is die verlosser van die liggaam. Keer terug wat jy die hoofskap van Christus in jou lewe herken en erken en dat jy besef, hy is die verlosser, nie ek of u nie. En dan lees ek in vers 25, waarheen moet ek terugkeer? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Keer terug na jou eerste liefde toe my broer en my suster, waar Christus wat jou en my so lief gehad het, dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat u en ek daardie liefde weer koester met 'n dankbare hart en 'n bewustheid, want so lief het God my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat toe ek in Christus geglo het, ek sy kind geword het. Gaan lees maar Johannes 3 vers 16. En dit is wat vers 25 ook vir ons sê. Hy het homself vir ons oorgegee. Ons het onlangs in Titus 2 vers 11 met u oor daai gedagte gepraat. En dan vers 26. Is interessant dat hy twee aspekte hier sê. Hy het homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Keer terug, geliefde, tot daardie besef, maar Christus het my lief gehad en hy het my lewe gereinig, hy het my sy kind gemaak, hoekom? Sodat ek 'n heilige lewe kan leef. Vriende, 'n heilige lewe is 'n lewe wat ek baie fyn opmerk, wat ek sê, wat ek doen, wanneer ek dit doen en sê, hoe ek dit doen en sê, teenoor wie ek het doen en sê, en wat die Heilige Gees vir my dikwels herinner, daar moes jy maar eerder stil gebly het. En enige iemand wat sommer net wild en wakker Sommige, jy weet, ek kry baie van hierdie strydossies in my lewe. Ek was ook een van hulle op 'n stadium, ek was die voorsitter van hulle, wat oor alles en allemaal loop. Is nogal interessant, baie, ja, los dit maar. Maar wat ek wil sê is dat, baie keer kan mense jou somme storm loop, en hulle het geen besef wat aangaan in jou lewe nie. En jy hoef nie lank in hulle teenwoordigheid te wees, om te weet, hierdie persoon ken Christus nie. Want die optrede sê baie duidelik aan wie ek behoort. En as die Here my siel uit genade gered het, geliefdes, dan moet die ouma soms stil bly, en soms as jy gefouteer het, moet jy terugkeer en jy moet askies gaan sê. Maar soms is daar mense wat askies voor nie genoeg is nie. Wat moet jy dan doen? Moet jy jouself uitmergel vir die rest van jou lewe? Jammer om van u te hoor. Ek geniet my lewe in Christus. Ek gaan aan, ek dien die Here met 'n rein hart, as ek vir iemand gesê het, ek is jammer, en hy persoon wil nie my integriteit aanvaar, kan ek hom nie help nie. Geliefdes, jy moet baie mooi luister, keer terug na die Here. Hoekom? Hy het ons geheilig, hy het ons gereinig. Waarom? Om ons verheerlik, sonder vlek of rimpel voor hom te stel. Wat lees ek nog uit die verhouding tussen Christus en u en ek as onderdaan? Hy is Heer oor ons. Hy is ons hoof. Hy voed en koester sy gemeente. God wil u voed. Hy wil u koester. En hierdie voeding het nie net te doen met lichamelike spys en drank wat ons inneem nie. Hierdie het te doen met geestelike voedsel ook wat ons inneem. Hy wil ons opbou. Hy wil ons versterk na die innerlike mens. Geliefdes, hy sê in vers 30, ons is lede van sy lichaam. Hy sê in vers 31 en vers 32, hierdie huweliksverhouding tussen ons en God, moet ons gewillig wees om alles te verlaat, en Christus alleen te verkry as 'n wins. Jy weet die dag toe ek met my vrou getrou het, was ek bereid, en ek is vandag nog daartoe bereid, om my rug op alles en allemaal te draai, en my net te verbind aan my vrou. Want God het al vir my gegee. Geen familielid kom, en wil my vrou se plek inneem nie. Dis 'n reël in my lewe, ek het toe nie eens God geken nie. Maar hy het my dit geleer, ek weet vandag. Jy moet bereid wees om alles te versaak, om hierdie vrou wat God vir jou gegee het, om haar te voed en haar te koester. En net so kom die Here en hy sê, keer terug na my. Jy probeer op jou eie, probeer jy op jou voete kom. Los dit, ek wat Here is in jou lewe en oor jou lewe, ek wil jou voed. Ek wil jou koester, ek wil jou versorg, ek wil vir jou voorsien. Weet jy wat merk ek op? Ek merk op dat soveel mense al hulle tyd en hulle energie spandeer om geld te maak. Alles gaan net oor geld. Ek merk het op dat soveel mense weet nie meer om toe te laat dat God Here is in hulle lewens en oor hulle lewens nie. Geliefdes, wanneer jy in afhanklikheid van God lewe, dan lewe jy met 'n oog wat sien waar niks is nie. En dis geloof. En die Here wil hê dat ons van hom afhanklik moet wees en bly. Ons elkeen wat bely dat ons God ken, dat ons kind van God is, moet weet dat Christus wil nie maar net 'n God wees in my lewe nie. Hy wil heerskappy in my lewe hê. Hy wil 'n beheer wees in een my lewe. Ons kan nie, ons mag nie Christus Jesus marginaliseer tot nog 'n God in ons lewe nie. Verstaan jy wat ek sê wat marginaliseer is? Hom klein maak, hom afskaal, dis marginalisasie. Hy is maar net nog iets in my lewe. Godsdienst is maar net nog iets in my lewe, dat ek dan kan inblend by die samelewing. Hy moet my alles wees in my lewe. Keer terug, o afkeerige Israel, want ek is Heer oor julle. Ek het julle duur gekoop. Ek het die prys betaal op Golgotha. Keer vanaand terug tot die Here en gee oor sodat hy u lewe kan oorneem. Soms is dit maar nodig, geliefdes, om maar opnuut vir die Here te sê, ek het afgedwaal. Ek het weer my eie pad beginne loop. Ek het weer my geloof, het ek versaak. Ek het vergeet hoe u my gehelp het die vorige keer. Dan die laaste plek wat ek sien, is in Jeremia 3 vers 22. Keer terug, sê die Here, want ek sal julle genees. Ek sal julle afkeerighede genees. Daai woordjie afkeerighede is weer daardie woord in die King James, your backslidings. En dan gaan ek en ek lees in 'n ander makliker Engelse vertaling, hy sê, oh my rebellious children, come back to me again and I will heal you from your sins. Baie duidelik en eerlik en regheid. Hy sê, keer terug na my. Ek sal jou van jou sonde genees. Ek sal heel maak wat sonde stikkend gemaak het. En weet jy, wat is die grootste slag wat sonde slaan in ons lewe? Jy al mooi gesien wat doen sonde? Sonde verbreek verhoudings. Het jy dit al agtergekom? Ek het 'n paar jaar terug met jy gepraat oor verhoudings binne in familieverband, binne in die huisgesin. Sonde maak dat my verhouding met God kry skade. Sonde maak dat my verhouding met my vrou, met my kinders, met my kleinkinders, sonde maak dat my verhoudings met my medemens kry seer. Weet jy wat? Nou gaan ek vir jy iets sê wat ek al persoonlik raak gesien het. Hoe langer ek daardie sonde, daardie gebroke verhouding toelaat, om 'n gebroke verhouding te bly, hoe moeiliker word dit om daai gebroke verhouding te herstel. Het jy dit al agtergekom? Hoe langer ek uitstel om met God reg te maak, hoe moeiliker word dit om met God reg te maak. Hoe langer ek uitstel om na my pa of my ma toe te gaan, of na my boetie of my sussie toe te gaan en te sê, kom hier, ek wil vir jou sê, ek is jammer, ek is verkeerd, hoe moeiliker. Het jy al agtergekom, as jy dit so uitstel, dan word jou vrymoedigheid teenoor daai persoon, word nul. Jy kan nie meer lekker met daardie persoon assosieer nie. En dis alles die ou vyand wat ons so hier binne in ons gemoed betree. Israel, vriende, as volk, nou praat ek van Israel, die 10 stamme en Juda saam, Israel as volk, het voortdurend teruggeval in sonde. En God het nie gekom en gesê, man, gaan dan aan, ek kryf my ander mense nie. Hoekom nie? Want hy het 'n verbond gemaak met sy volk. Hy het vir hulle gesê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En nou praat ek eerstens vanavond met die kinders van die Here wat sit in hierdie gehoor. Die dag toe die Here Jesus u siel uit genade gered het, het hy ook nie met u en met my 'n verbond gemaak nie? Verseker. Verseker. Hy het gesê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hy het gesê, en niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Hy het dit gesê. Na die verbond van die Here staan vanaand nog. Maar vanaand sê hy ook vir ons hier in Centurion, oh my rebellious people, turn back to me, and I shall heal you from all your sins. Draai terug na my toe. Ek sal jou afkeerighede, / jou sondes, sal ek genees. Kind van God, het is tyd om terug te keer na die Here toe. die wese van sonde, vriende, wat is aan die hart van sonde? As jy wil gaan kyk na definisie van die wese van sonde, wat is sonde? Sonde is rebellie, opstand teen God. Sonde is, ek weet ek moet regmaak, maar ek gaan nie nou. Dis opstand teen God. Die kind van God word opgeroep om terug te keer tot God, om die opstand in die hart te verruil vir die vrede van God. Maar dan ook, misschien sit al vanavond een silly wat sê, maar weet jy wat, dominee, ek is soos Israel, ek het my al baie keer bekeer tot die Here, maar valslik, dan sê die Here vanavond vir jou, keer terug na God. Kom vanavond en sê vir die Here, ek het u nodig. So ek nou weer Dawid as 'n voorbeeld kan gebruik, jy kan maar weer Psalm 51 gaan lees, dis nou as kind van God, dit het nie goed gegaan in sy lewe, nadat hy gesondig het nie. Totdat hy dit bely het, totdat hy het laat staan het en bely het, toe kom die Here en hy gee vir hom weer 'n vaste gees in sy binneste. En sy wankelrige lewe word weer 'n vaste lewe, op pad om God te dien. God herskep, vriende, en hy alleen is by magte op grond van die bloed van Jesus, sy seun, ook vanaand die verlore sondaar te red en te lei op die weg van verlossing. Wil jy nie vanaand vir die Here 'n geleentheid bied? Wil jy nie vanaand vir die Here sê, ek keer terug na u toe nie? Ek sluit met die woorde wat ek vind in Jesaja 57, vers 15, 18 en 19. Jesaja 57, vers 15, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. As jy bereid is om terug te keer, God wil jy laat herlewe. Hy wil opnuut in jy een nieuwe asem gee. Vers 18, ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees, en ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, namelijk aan hulle treuriges. Vers 19, ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Waarvan het u vanaand genesing nodig? Wat 'n donker wolk hang oor u kop, oor u lewe? Keer terug, sê die Here, want ek sal julle genees. Keer terug, sê die Here, want ek is Heer oor julle. Soms is dit maar net nodig om weer sy heerskappy te erken. Soms is dit maar net weer nodig om te sê, Here, ek het alweer op my eie missie gegaan. Ek buig voor u, kom ons buig voor die Here. Ons Vader, dankie dat jy in hierdie aand met ons gepraat het oor twee groot en belangrike sake. Die eerste, dat jy Here in ons lewe moet wees en wil wees. Die tweede, dat het jy alleen is wat wil genees. En Here, jy ken elkeen van ons harte vanaand hier. Jy ken elke hoorder. Jy weet van elkeen se nood. Vanaand wil ek intree vir elke siel, wat vanaand hier sit en sê, Here, ek het u nodig. Ek wil vra, Here, dat u sal genees die verbryseldes van hart. Dat u die treuriges sal kom optel en sal kom bemoedig en die blydskap van die Here opnuut in hulle binneste sal uitstort. Dat u, Here, terwyl die 'n nuwe week voor ons lê, dat u weer vir ons die lig sal wys. Maar ook dat u sal genees. Dit, die skade wat seer gemaak het.
die skade wat teleurstelling maak in ons lewe. Here, dat U sal kom heel. Elke een wat vanaand hier sit en sê, Here, ek kom. U het met my gepraat in hierdie dag. Ek keer terug. Ek plaas my hoop op Jesus. Die volleinder, die leidsman van my lewe. Dankie dat ons hierdie week wat voor ons lê in U hande kan gee. Bewaar ons o God en lei ons en gaan U voort met die goeie werk wat in ons lewens begin. In Jesus Christus se naam. Amen.